Сёння ў расійскую дзярждуму ўнесены законапраект, які забараняе па-за спецыялізаванымі СМІ рэкламаваць паслугі па штучным перапыненні цяжарнасці. Законапраект таксама абавязвае ўрачоў папярэджваць жанчын, якія жадаюць зрабіць аборт, аб тым, што ён можа з'явіцца прычынай бясплоддзя, смерці або выклікаць шкодныя наступствы для фізічнага і псіхічнага здароўя жанчыны, паведаміў журналістам аўтар законадаўчай ініцыятывы дэпутат Антон Белякоў. Адпаведныя змены прапанаваны ў закон аб рэкламе і ў асновы законадаўства Расійскай Федэрацыі аб ахове здароўя. Як падкрэсліў парламентарый, яго папраўкі не пасягаюць на законадаўча замацаванае права жанчыны самастойна вырашаць пытанне аб мацярынстве. Аднак лічу, што жанчына, якая вырашыла зрабіць аборт, не павінна атрымліваць інфармацыю аб гэтай працэдуры з маляўнічай рэкламы, размешчанай у глянцавых часопісах, сказаў Белякоў, які з'яўляецца па спецыяльнасці лекарам-педыятрам. Парламентары лічаць недапушчальным, што Расія займае першае месца ў Еўропе па колькасці абортаў, у тым ліку падлеткавых. Паводле яго слоў, на кожную тысячу нованароджаных па афіцыйных дадзеных Міністэрства аховы здароўя прыходзіцца 1022 аборты, а ўсяго ў краіне штогод робіцца каля 1 700 000 абортаў, а па неафіцыйных дадзеных – да 6 мільёнаў.